Новини Радіо Свобода.
Щойно у Києві минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент України Віктор Ющенко не наполягає на перегляді українсько-російських газових домовленостей, проте вважає, якщо є необхідність, їх треба вдосконалити. Про це він заявив сьогодні під час візиту до Швейцарії. Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів тимчасово відсторонити Юрія Луценка від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ до завершення службового розслідування обставин інциденту, що стався з делегацією Міністерства внутрішніх справ в аеропорту Франкфурта на Майні в Німеччині. За ухвалення відповідного проєкту постанови проголосувало 423 депутати Верховної Ради. На подолання наслідків торішньої повені в західних областях України уряд витратив понад 4 мільярди гривень, а потрібно ще 3,5 мільярди. А для першочергового відновлення об'єктів на цей рік 1,5 мільярда. Про це сьогодні сказала Юлія Тимошенко під час наради в уряді.
Під час нашої наради ми з'ясували, що критично необхідно для того, щоб завершити в 2009 році плановий обсяг робіт, додатково до того, що є в бюджеті, ще 1,5 мільярда гривень. Це дуже велика сума.
Верховна Рада тимчасово заборонила гральний бізнес на території України та участь в азартних іграх. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту, ініційованого депутатами партії регіонів Григорієм Смітіхом і депутатом від БЮТ Валерієм Писаренком, проголосувало 340 депутатів при необхідних 226. Ось чим мотивувала прийняття цього закону, зокрема, Юлія Тимошенко.
А вона має рекордну кількість ігрових залів – більше 10 тисяч. В той час, коли в інших країнах це обмежується десятками або декількома сотнями.
А ось що думає з приводу цього закону депутат від нашої України народу оборони Ксенія Ляпіна.
Знаєте, на що це схоже? Це схоже на аукціон. Виставили на аукціон, і хто кому більше дасть, тому дозволять в окремій зоні. Це гіперпопулізм. І насправді немає нічого спільного з бажанням дійсно обмежити доступ наших громадян до негативного явища, такого як ігроманія.
Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні завершив свій візит на Святу Землю. Він перед відльотом з Ізраїлю заявив наступне. У мене були плідні дискусії з представниками влади, як Ізраїлю, так і палестинських територій. І я переконався у тому, що уряди з обох боків вживають заходів для того, щоб забезпечити добробут народів. На цьому всі новини на цей час. Вів готував для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучому програми «Свобода сьогодні» Зіновію Фризу.
Говорить Радіо Свобода.
«Свобода сьогодні» у п'ятницю 15 травня. З вами Зіновій Фриз. Усім добрий вечір. Серед тем нашого випуску – річниця вступу України до СОТ, плюси і мінуси.
Програли на внутрішньому ринку такі галузі, як сільхозмашинобудування, галузь харчової переробної продукції.
Було підписано цілий ряд угод, які узаконили наших працюючих за кордоном, які отримали статус легальних мігрантів, а не нелегальних, як це було в багатьох країнах світу.
Скандал навколо міністра Луценка. Що думає народ?
Конфлікт просто роздувають.
Знаючи його імпульсивний характер, любому можна було то підстроїти і зробити.
Ну, ужасно, звісно. Такі люди не мають бути при владі.
Євробачення 2009. Тріумф чи скандал? Nowadays, I cannot find her. But when I do, we'll get a brand new star. Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
I come to pray at holy places, to pray specially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожня карта до наших відносин.
Особливо для Європи дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєн намазган вихилав, серйозно, запхет.
Це «Свобода сьогодні».
Уже дійсно можуть вибирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
«Свобода сьогодні» розпочинаємо, як завжди, з головних українських подій. Верховна Рада сьогодні закликала уряд відсторонити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від виконання обов'язків на час розслідування обставин інциденту в аеропорту Франкфурта. Тим часом партія регіонів обіцяє знову повернутися до блокування, якщо реакція уряду не буде адекватною. Розвиток подій у парламенті відстежував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні 423 народні депутати ухвалили постанову, в якій закликали уряд відсторонити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування франкфуртського інциденту. Кабінет міністрів має провести службове розслідування та впродовж тижня надати матеріали цього розслідування до Верховної Ради для прийняття відповідного рішення. Крім того, в парламенті можуть створити спеціальну тимчасову слідчу комісію. Депутати від більшості сподіваються, що конфліктну ситуацію, спричинену міністром внутрішніх справ, таким чином розв'язано, і відтепер парламент запрацює у звичайному режимі, каже депутат від фракції блоку Литвина Катерина Ващук.
Ну, я надіюсь, що все виясниться і якось рішення буде прийнято в нормальному робочому руслі і не буде вже блокуватись робота загалом Ради. Після вияснення всіх обставин кожен зрозуміє для себе, як він має голосувати.
Проте депутати з фракції партії регіонів не виключають, що їм доведеться знову блокувати трибуну, якщо уряд не прозвітує перед депутатами вчасно або інші фракції відмовляться ставити на розгляд питання про відставку міністра внутрішніх справ, каже депутат-регіонал Владислав Лук'янов.
У ході попереднього розслідування німецькою поліцією Юрія Віталійовича Луценка та його сину було висунуто обвинувачення у порушенні громадського порядку, нанесення образи, тілесних ушкоджень та опору співробітникам поліції при виконанні ними службових обов'язків.
Між тим, депутати вважають, що розслідування може затягтися, а в справі з'явитися додаткові обставини. Парламентськими кулуарами ширяться чутки, ніби під час франкфуртського інциденту німецька поліція застосувала силу й до українського дипломатичного представника. Як каже депутат Б'ютівець Андрій Шкіль, він із відповідним запитом до МЗС.
А ходять чутки, що чому немає цього відео, тому що німецькою поліцією було також затримано наші консул. Поки що ця інформація не підтверджена, я от зараз вже звернувся офіційним листом для того, щоб мені або підтвердили цю інформацію, або спростували. Я звернувся листом до Міністерства закордонних справ офіційно. Мене не цікавить, що там буде у Луценко, це має бути інша тема вивчення. Буде створена депутатська слідча комісія, чудово, не буде створена, дуже погано, але мене тут турбує держава України найбільше, тому що Женевська конвенція дуже суворо регламентує права консула. Це не депутат, не дипломат, це консул, абсолютно недоторкана особа.
А в депутата регіонала Тараса Чорновола з цього приводу інша думка.
Я не чув нічого, щоб консул взагалі мав якесь відношення до інциденту. Безпосередньо в аеропорту, я думаю, що його там не було і не було потреби йому перебувати. Якби він там був, ця б інформація вже би прорвалася назовні. У них немає підконтрольності преси. Але я думаю, що розв'язка йде зовсім з другого боку. Перше, він принизив країну, а він зробив ще іншу внутрішню помилку. Він вирішив, що він має можливість шантажувати діючий уряд, діючу коаліцію і прем'єр-міністра. Тому я думаю, що цей шантаж зіграє основну роль. Завдяки цьому шантажу Луценком попрощається з великою радістю, принаймні вся фракція БЮТу.
Наступного тижня депутати мають розглянути програму антикризових заходів, а також можуть визначити нову дату президентських виборів. Також парламентська коаліція планує наступного тижня проголосувати нові кадрові призначення в уряді. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А в продовження теми сьогодні наше традиційне опитування на київських вулицях. Отже, що думають пересічні кияни про те, що трапилося з міністром Юрієм Луценком на німецькому литовищі 4 травня?
Чесно говоря, мені кажется, що конфлікт просто роздувають в більшій степені для дополнительного удара, для дискримінації Луценка і політичної сили. Кожен чоловік є чоловіком і може попасть в будь-яку ситуацію.
Повинно такого не статися, але якщо там хтось провокацію зробив, то він, видно, на провокацію відповів таким самим чином. Знаючи його імпульсивний характер, любому можна було то підстроїти і зробити.
Ну, ужасно, звісно. Ми всі знаємо прекрасно, как в милиции любят погулять, попить водочки. Милиция тем и славится, что она милиция, что им все можно, и они кругом везде беспредельничают. Можно было быть посдержаннее.
Любой из наших политиков, він може випити. Тут могла бути провокація, але я не буду стверджувати, що це чисто провокація.
Займає таку посаду, має себе вести відповідно. Він прославився тим, що в алкогольному стані, в алкогольного п'яніння його побачив весь світ. Такі люди не мають бути при владі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні у п'ятницю 15 травня. З вами Зиновій Фріс. Рік тому Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі. Це збіглося зі зростанням кризових процесів як у світових економіках, так і в українській. Що дав Україні вступ до СОТ? Які плюси та мінуси від цього отримала її економіка? Тему вивчала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Попри вплив світової економічної кризи, перший рік членства України у Світовій організації торгівлі у секретаріаті президента вважають успішним. За словами заступника керівника президентської канцелярії Андрія Гончарука, одним із головних позитивів стало збільшення експорту українських товарів до країн-членів СОТ за рахунок спрощення режиму доступу українських товарів на ці ринки. І з тим, що членство України у СОТ принесло позитиви для експортоорієнтованих галузей, які до того ж формують понад половину українського ВВП, погоджується і колишній міністр економіки регіонал Анатолій Кінах.
Виграли експортно-орієнтовані галузі. Це гірничий металургійний комплекс, хімічний комплекс, аграрний комплекс, особливо постачання зернової продукції. Ці галузі, безумовно, мають більш позитивні умови просування своєї продукції на зовнішніх ринках.
Однак, зважаючи на те, що перед вступом у СОТ Україна не вжила усіх необхідних заходів для зниження негативних наслідків щодо ризикованих галузей, це вдарило по внутрішньому ринку, каже Анатолій Кінах.
Програли на внутрішньому ринку такі галузі, як сільхозмашинобудування, галузь харчової переробної продукції, дуже високі рівні імпорту і в тому числі зростання негативного сальдо торгівлі товарами 2008 року клало біля 60%. Україна мала в минулому році від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі на рівні 18 мільярдів доларів.
Ще одним наслідком членства у Світовій організації торгівлі є доступ до світових ринків надання послуг та робочої сили, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Соболєв. Це, на його думку, значно полегшило життя українським заробітчанам.
Було підписано цілий ряд угод, які узаконили наших працюючих за кордоном, які отримали статус легальних мігрантів, а не нелегальних, як це було в багатьох країнах світу.
Разом з тим, зазначає пан Соболєв, важливим для України фактором стане приєднання до Світової організації торгівлі країн, які постачають енергоносії, зокрема Росії. Це дасть можливість отримувати газ та нафту на умовах, що чітко прописані у нормативних документах СОТ. Проте, на думку багатьох економістів, сьогодні важко дати об'єктивну оцінку плюсам та мінусам членства України у СОТ, оскільки це збіглося із зростанням світової фінансової кризи. Зважаючи на це, вважає директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, важко визначити, що саме дало українській економіці членство у цій організації.
Експерти прогнозували, що із вступом України до СОТ відбудеться випереджаюче зростання імпорту. В першій половині минулого року до вересня місяця таке і відбувалося, але потім тенденція змінилася. Знову таки, це було пов'язано з кризовими явищами, тому важко сказати, скажімо, лібералізація торгівлі реально сприяла зростанню імпорту, чи поки що її ефект незначний.
Членство України у СОТ мало б дозволити долати обмеження, які чиняться щодо українських експортерів. Проте, зазначає пан Жаліло, Україна цим ще не змогла скористатися. Через кризу сотівські норми просто не спрацьовують, адже багато країн запроваджують екстрені заходи, у такий спосіб обмежуючи імпорт. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні про головні міжнародні події. Густо заселені райони Пакистану стають ареною військових дій уряду проти Талібану. Щоб попередити гуманітарну катастрофу, уряд тимчасово скасував заборону на пересування в долині Сват та сусідньому гірському районі Малаканд. Потік біженців оцінюють у понад 800 тисяч осіб, що може далі дестабілізувати ситуацію в країні. Докладніше про події в Пакистані наша колега Марія Щур.
Міжнародні гуманітарні організації вже зареєстрували близько 900 тисяч переміщених осіб у Пакистані. Так, за міжнародною класифікацією називаються біженці, які не покидають територію країни. Вони тікають з долини Пешавар, яка стає ареною бойових дій у сусідні регіони Мардан та Свабі. Також біженці тікають далі на схід країни у столицю Ісламабад. Один з біженців, Фазаль Алі з долини Сват, говорить, що змусило його і його родину покинути власну домівку.
Вранці 5 травня під час сніданку ми почули, як бомба впала на сусідній будинок. Трьох жінок розрубало навпіл. Ми втікали у тому, що було на нас, і опинилися тут.
Величезна кількість внутрішніх біженців створює додаткові проблеми для уряду Пакистану, який нині має надати хоч би мінімальну допомогу тим, хто втік раніше із районів бойових дій. Близько 1,5 мільйона етнічних пуштунів переселилися в регіоні протягом останніх 5 років. Очікується, що нова хвиля насильства може призвести до того, що щонайменше ще 1 мільйон осіб покине свої домівки. Табори для біженців, організовані урядом, нині можуть вмістити лише близько 80 тисяч осіб. Багатьом нужденним відкрили свої двері місцеві мешканці, але і їхні ресурси обмежені. Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутерес, який відвідав табір у районі Свабі, говорить, що криза може сягнути драматичних масштабів, якщо міжнародна допомога не встигне надійти вчасно.
Я побоююся, що якщо міжнародна спільнота не відгукнеться на заклик про допомогу людям Пакистану, то нинішня ситуація поглибить і без того драматичну кризу, що існує тут в багатьох аспектах.
Армія зі свого боку обіцяє діяти обережно, зважаючи на велику кількість цивільних в регіоні, а генерали сподіваються, що чим швидше завершиться операція проти Талібану, тим швидше біженці зможуть повернутися додому. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадаю, «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте. Економічна криза і адаптація дітей. У Львові все більше усиновлень.
Я буду пожежником. Я хочу мотоциклістом. А я хочу кухаром.
У Києві вшанували пам'ять Івана Мазепи. Навколо Євробачення 2009. Тріумф чи скандал? I cannot find her, but when I do, we'll get a brand new start. Будь-дил, мамо, а ти ж мені казала, як не жадай. Про це трішки пізніше, а спершу коротке оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яка розпочнеться вже буквально за 12 хвилин, євроінтеграція, проблеми і виклики. Гість передачі – екс-заступник міністра закордонних справ України, екс-заступник голови секретаріату президента Олександр Чалий. Сьогодні Міжнародний день сім'ї. Ніякі кризи, ані економічні, ані політичні, не стримують сьогодні громадян України адаптувати дітей. У Львові за кілька місяців цього року усиновили вдвічі більше малечі, аніж за весь минулий рік. Подібно зросла кількість адаптованих діток в області. Працівники сиротинців не пов'язують таке бажання людей з матеріальним заохоченням з боку держави. Більше про адаптування дітей на Львівщині наша колега Галина Терещук.
В січні кожна родина, яка адаптує дитину, отримує також матеріальну допомогу, а це більше 12 тисяч гривень, як при народженні маляти. Це цілком справедливо, зазначає директор Львівського будинку дитини номер 1 Марія Чернік. До того ж, ці гроші батьки, як правило, скеровують на оздоровлення дитини. Лишень цього року 4 малюків у цьому будинку дитини усиновлені, 5 справ у процесі завершення. Щодня приходить подружжя з бажанням адаптувати дитину. Середній вік таких осіб від 30 до 45. Це забезпечені середнього рівня люди. Законодавством встановлено різницю у віці між батьками і дітьми, яка може бути не більшою 45 років. А це спонукає, що тепер усиновлюють старших діток, яким по 5-6 років. Однак найбільшою проблемою є те, що чимало вихованців будинку дитини на папері мають когось із батьків, яких, правда, ніколи не бачать, і ті ними не опікуються. Тому такі дітки не можуть бути усиновлені без рішення суду, каже Марія Чернік.
Юридично завірена в нотаріуса відмова. Чого мало? Треба ще цю маму позбавити батьківських прав. Її треба знайти. Як ми не можемо знати, де вона є, ми не маємо служби якоїсь, ми не маємо. Тут трошки затягується процес.
Кількість документів для адаптації мінімальна. Протягом 10 днів комісія повідомляє результат, чи може людина усиновити дитину. Однак цього часу обмаль, адже по суті претендентів на усиновлення дитини у службі бачить кілька разів. Богдана Тинська, начальник відділу справи дітей, каже, що закон постійно вдосконалюється, і варто було б виділити час для кращого ознайомлення з майбутніми батьками.
Коли люди звертаються, ми, звичайно, ми є в тій сім'ї, ми спілкуємося із сусідами, із кандидатами в усиновлювача. Ну, але якщо є приховані якісь якості, тобто не завжди зрозуміло вони є.
Що у будинку дитини номер 1 торік було 130 дітей, зараз їх 89. Тут є діти колишніх вихованців-сиротинця. Переважно від малечі відмовляються батьки-п'яниці, наркомани, багатодітні родини.
Я милиціонер. Я швидкові. Я хочу мотоциклістом. А я хочу кухаром.
Ці малюки, які поділилися своїми мріями, лишень поглядали на двері. Чи хтось не прийшов новий у гості. Чи це була не їхня мама і тато. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Нагадаю, ви слухаєте «Свободу сьогодні» у п'ятницю 15 травня. З вами Зиновій Фріс. Сьогодні в Києво-Печерському історико-культурному заповіднику вшанували пам'ять гетьмана Івана Мазепи. До 370-річчя з дня народження видатного українського діяча відбулося мистецьке дійство «Іван Мазепа» в контексті світової культури, яке мало на меті відтворити дух початку 18 століття, епохи відомої в усьому світі як козацьке або мазепинське барокко. На дійстві побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Мелодії востаннє лунали у Києві 300 років тому. Нещодавно дослідники розшифрували нотні записи українських світських пісень-кантів, і зараз їх вже виконують виконавці Стрітівської вищої школи кобзарського мистецтва. Інструмент – реконструйована старосвітська кобза, така ж сама, на якій грав на дозвіллі гетьман Іван Мазепа. Український гетьман грав, співав, писав вірші. Сучасники запам'ятали його як видатного мецената, культурно-мистецького діяча. До речі, його коштом була збудована Всіхсвятська церква Києво-Печерської лаври, відвідувачі якої сьогодні мали змогу побачити і почути звернення Івана Мазепи до нащадків під час вистави, яка відбулася під церковним склепінням.
Які є для вас нинішні? Дарити? Полководець? Бояр? Погер? Чи можливо? Хтось пам'ятає про мене здає, і настільки згадали себе добре?
Про здобутки Мазепи не забувають і сучасні митці. Підтвердженням цього є роботи і молодих, і знаних українських художників, представлені на виставці до 370-річчя Мазепи в арт-галереї НЕФ. Ставлення до історичних постатей такого рівня є індикатором зрілості нації, вважає член-кореспондент Академії мистецтв України Неллі Корнієнко.
Мазепа як лідер цілого напряму дуже цікавої, барокової, модерної свідомості долучав нас до найвищого рівня світогляду естетики і художніх начал. Той факт, що тема Мазепи як культурного діяча сьогодні є дефіцитною, говорить про те, що ми ще не добудували себе як автентична політична сильна нація.
У Європі Іван Мазепа є найбільш відомим представником української нації. Невипадково західні митці присвятили йому 186 гравюр, 42 картини, 17 літературних творів. На жаль, в Україні ще далеко до такого визнання свого героя. Його образ частіше використовують для роздмухування політичних чвар у суспільстві. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Мамо, а ти ж мені казала, як не жадай. Мамо.
У Москві триває Євробачення 2009, 54-те за рахунком. Для росіян цей конкурс не лише питання національної честі й гордості, а й великих грошей, адже вони виділили більше 42 мільйонів доларів на цей пісенний турнір. Цьогорічний конкурс матиме пряме включення з Міжнародною космічною станцією, навіть подейкують, що президент Медведєв, а він дуже любить метал, а не попсу, прийде на фінал. Ірина Халупа розповість про настрої та підготовку до цього великого московського дійства.
У більшості країн Європи давно перестали вважати Євробачення чимось серйозним чи навіть культурним. Для більшості європейців Євробачення – це вершини кітчу, музичної попси. Однак для країн, які почали конкурувати в цьому видовищі нещодавно, Євробачення – це велика справа. Зокрема, в Росії, яка вигравши минулого року, в цьому році Євробачення приймає. Сам прем'єр-міністр Путін переглянув стадіон, де відбувається конкурс. Отже, Євробачення в нинішній Росії – це майже державна справа. Якщо судити з того, що крутять на російському державному телебаченні, можна подумати, що Євробачення – це одна з найбільших і найважливіших подій у світі, каже музичний критик Артем Троїцький.
Наше телебачення перевернуло все догори ногами і перетворило Євробачення на європейський чемпіонат з поп-музики. Вони порівнюють перемогу Діми Білана з перемогою «Зеніту» на Європейському кубку чи перемогу російської хокейної команди на світових змаганнях. Але це величезна різниця. Це були серйозні спортивні змагання високого рівня, а конкурс Євробачення – це жарт.
Росія вже давно хотіла приймати Євробачення, і щоб цього досягнути, висилала своїх найкращих поп-зірок на змагання. Сам Діма Білан виграв лише після двох спроб, і то за допомогою олімпійського чемпіона з катання, скрипки Страдиварі та більше ніж одного мільйона доларів. Марія Федосова щаслива, що Євробачення нарешті дійшло до Москви. Вона з задоволенням заплатила 5000 рублів за квиток і вдячна Біланові за його минулорічну перемогу.
Ну, це великий праздник, який привіз нашу страну Діма Білан.
Діма Білан привіз у нашу країну велике свято, і за це йому велике спасибі. Представники нашої країни зробили це велике свято для всієї Європи. Це прекрасно, ми найкращі.
Ми супер, ми лучші.
Політичний аналітик Борис Кагарлицький вважає, що вся бутафорія навколо Євробачення та величезна сума грошей, яку Росія на конкурс викинула, є проявом російського комплексу меншовартості. Це спосіб для Росії створити якусь національну ідею та гідність, показати, що вона залишається великою державою, як це було за радянських часів. В цю суботу активісти російських гомосексуальних громад спробують провести в Москві марш за кілька годин до початку фіналу Євробачення. Попри те, що влада марш заборонила, московський мер Юрій Лужков називає марші сексуальних меншин сатанинськими. В Росії гомосексуалістів регулярно цькують та б'ють. Організатор маршу Едуард Мурзін каже, що його хочуть провести, щоб показати, наскільки в Росії права гомосексуалістів порушуються.
Діло в тому, що Росія намагається...
Справа в тому, що Росія намагається показати себе як європейську країну з європейським мисленням та стандартами людських стосунків. Ми хочемо показати, що насправді це зовсім не так.
Росія декриміналізувала гомосексуалізм 1993 року, а рік пізніше уперше взяла участь у Євробаченні.
І в продовження теми про Євробачення 2009 кілька слів про її головних фаворитів. Серед них кілька співаків. Це Анастасія Приходько, пісня якої частково звучала вже сьогодні і не раз звучала вже в наших передачах. Патрісія Кас з Франції, а також Олександр Рибак, білорус, який практично все життя з батьками живе в Норвегії. І я пропоную послухати фрагмент пісні Олександра Рибака. Пісня, звичайно ж, про кохання.
Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind. We'll be right back.
І це все на сьогодні. Передачу «Свобода» сьогодні готував і вів Зиновій Фриз. Мені допомагали колеги у Києві і в Празі. Я бажаю усім гарних вихідних. І, звичайно ж, якщо у вас буде можливість дивитися фінал Євробачення, то нагадаю, що він відбудеться в суботу 16 травня. Отож, до зустрічі, дякую і хай вам щастить.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода».
І на часі вечірня «Свобода». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрін, удвох із гостем студії, колишнім державним секретарем з питань європейської інтеграції, постійним представником України в Раді Європи Олександром Чалем. Ми спробуємо визначити проблеми, виклики євроінтеграції. Бо багато хто вважає, що цей процес дуже загальмувався або взагалі зайшов у глухий кут. Тож про це одразу після новин. Передаю мікрофон Василю Зілгалову.
Дякую, добрий вечір всім. Насамперед анонси сьогоднішніх подій. Ющенко пропонує не переглядати, а вдосконалювати газові угоди з Росією. Тимошенко за використання Одеса-Броди у аверсному режимі. Президент Росії Дмитро Медведєв критикує НАТО. Папа завершив свій візит на Близький Схід. А тепер ці та інші вістки детальніше. Ющенко пропонує не переглядати угоди, газові угоди з Росією, а вдосконалювати їх, якщо є така необхідність. Про це він заявив сьогодні під час візиту до Швейцарії. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступає за використання нафтогону Одеса-Броди у аверсному режимі за наявності постачальників і споживачів нафти, яка постачається по ньому. Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Києві. Президент Віктор Ющенко доручив Кабінету міністрів ухвалити рішення щодо запуску нафтопроводу Одеса-Броди у напрямку Бродів до жовтня цього року. Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів тимчасово відсторонити Юрія Луценка від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ до завершення службового розслідування обставин інциденту, що стався з делегацією Міністерства внутрішніх справ в аеропорту Франкфурта на Майні в Німеччині. За ухвалення відповідного проєкту постанови проголосувало 423 депутати Верховної Ради. На подолання наслідків торішньої повені в західних областях України витрачено урядом понад 4 мільярди гривень і ще потрібно 3,5 мільярди. А для першочергового відновлення об'єктів у цьому році 1,5 мільярда. Про це сьогодні сказала на нараді в уряді прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Під час нашої наради ми з'ясували, що критично необхідно для того, щоб завершити в 2009 році плановий обсяг робіт, додатково до того, що є в бюджеті, ще 1,5 мільярда гривень. Це дуже велика сума.
Верховна Рада тимчасово заборонила гральний бізнес на території України та участь в азартних іграх. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту, ініційованого депутатом Партії регіонів Григорієм Смітюхом і депутатом від БЮТ Валерієм Писаренком, проголосувало 340 депутатів при необхідних 226. Цей закон набуває чинності з дня його публікації. Ось чим пояснила, зокрема, необхідність цього закону прем'єр Юлія Тимошенко.
А вона має рекордну кількість ігрових залів – більше 10 тисяч. В той час, коли в інших країнах це обмежується десятками або декількома сотнями.
А ось що думає з приводу ухвалення цього законопроекту депутат від нашої України народної самооборони Ксенія Ляпіна.
Знаєте, на що це схоже? Це схоже на аукціон. Виставили на аукціон, і хто кому більше дасть, тому дозволять в окремій зоні. Це гіперпопулізм, і насправді немає нічого спільного з бажанням дійсно обмежити доступ наших громадян до негативного явища, такого як ігроманія.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Росії Дмитро Медведєв піддав критиці військові навчання НАТО в Грузії і висловився на підтримку укладення нової угоди про трансатлантичну співпрацю. Про це він сказав по телеканалу «Росія».
К сожалению, безопасности в Європі не становится
більше. На жаль, безпеку Європи не стає більше. Навпаки, безпека у Європі, як нам пояснюють, забезпечується перш за все за рахунок розширення одного воєнно-політичного блоку. НАТО стає більшим, безпека ділиться на фрагменти, на частини. Я думаю, що це нікого не повинно влаштовувати, щоб там не казали наші партнери по переговорах, і для цього необхідні нові підходи.
І для цього потрібні нові підходи.
І на завершення. Папа Римський Бенедикт XVI завершив сьогодні восьмиденну поїздку по Близькому Сходу. Відбуваючись з Ізраїлю, він знову закликав до створення палестинської держави. Зокрема, Папа Римський сказав: у мене були плідні дискусії з представниками влади, як Ізраїлю, так і палестинських територій, і я переконався у тому, що уряди з обох боків вживають заходів для того, щоб забезпечити добробут народів. На цьому у мене все. Передаю слово Києву.
Дякую, Василю. Проблеми та виклики євроінтеграції – так звучить тема сьогоднішньої вечірньої свободи. І гостем студії є людина, яку дехто називає основним ініціатором, натхненником і двигуном процесу євроінтеграції, інший – надзвичайно жорстким переговорником, а ще дехто – політиком активного нейтралітету. І хоча наразі наш гість Олександр Чалий полишив усі високі державні посади, серед яких і заступник міністра закордонних справ України, і заступник голови секретаріату президента, і державний секретар з питань європейської інтеграції та постійний представник України в Раді Європи, ми хочемо запитати саме вас, пане Олександре.
Дякую,
що не так? Що не так з європейською інтеграцією?
Ви розумієте, щоб відповісти на це запитання, давайте візьмемо трохи історії. Європейська інтеграція – це складний процес. Її не можна зводити до членства, як у нас інколи роблять. Коли дати точне визначення, європейська інтеграція – це ідея трансформації суспільства на європейських стандартах і нормах. І форма цієї трансформації може бути різна. Я глибоко переконаний, що альтернативи європейській інтеграції України в контексті, що українське суспільство все більше і більше буде функціонувати на принципах і принципах європейського життя, європейських стандартах, альтернативи немає. Тому що Україна кров від крові, плоть від плоті є Європа. Ми просто відновлюємо, підсилюємо свою європейську ідентичність. Це наше майбутнє. Але в яких формах буде відбуватися ця інтеграція? Це запитання. А трагедія в тому, що інколи ми намагаємося будувати комунізм. Ми намагаємося казати, що ми будемо досягати тої форми, якої реально ми не можемо досягти. Ну от нас ми поставили питання членства. До 2004 року ця ціль була мала свої засади, і ми мали надію отримати членство. Ну, в 2004 році, коли відбувся так зване велике розширення ЄС, після цього Європейський Союз закрився, і причина не в нас. Нам треба перестати посипати голову попілом. Причина, в першу чергу, в Європейському Союзі. Він перезагрузився. Він стикнувся з серйозною соціально-економічною і політичною кризою. Вони більше не можуть адаптувати, інтегрувати в члени нові країни. А ми продовжуємо думати, що ми вступаємо в Європейський Союз.
Зокрема, сьогодні президент Віктор Ющенко виступав у Цюрихському університеті з лекцією. Там він сказав наступне. 6 країн Східної Європи отримали колосальний імпульс для своєї інтеграції. Він має на увазі східне партнерство, про яке ми поговоримо. Сподіваємося, каже президент, що у найближчі 5-6 місяців під час шведського головування в ЄС буде підписано угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Що дають ці угоди нам?
Ви знаєте, перш за все, коли ми в 2001 році висунули таку тезу після історичного візиту сюди канцлера ФРН, який заявив, що асоціація європейська для України можлива, європейська асоціація, формула, означає, що Україна мала б перспективи членства, точки зору Європейського Союзу. Але оця угода про асоціацію, про яку йде мова, вона не європейського типу, вона в ній чітко зафіксована перспективи членства України чи інших країн, які підпишуть аналогічну угоду з цієї шестірки, не передбачає. Вона передбачає більшу політичну співпрацю з Європейським Союзом, плюс укладання угоди про зону вільної торгівлі. Причому Європейський Союз наполягає, щоб ці дві угоди, вони дещо різні, були підписані як одна угода в пакеті. Водночас політичний блок питань, він практично врегульований. У нас не залишилось якихось суттєвих розбіжностей по політичному напрямку, за виключенням одного. Ми ще намагаємося, наші сучасні переговорщики, якось зафіксувати європейську перспективу. Я переконаний, перспективи тут не буде. Європейський Союз має дуже чітку лінію, і от нещодавна заява спільна Меркель і Саркозі, що ЄС повинен мати свої кордони, вона ставить крапку на цьому. А ось що стосується нової угоди про зону вільної торгівлі, то тут іде дуже тяжкий переговорний процес. В першу чергу, Європейський Союз, він в торговельно-економічному плані досить закрита система з одного боку і досить система, яка направлена на експансію, на нові ринки.
Прагматична.
Да, вона прагматична. Закриває себе і хоче мати експансію на нові ринки. Але Україна після вступу в СОТ, і коли українці, бізнес, прості люди побачили реальні плюси і переваги, так скажемо, лібералізації зовнішньої торгівлі, і після ситуації системної економічної кризи в світі, я переконаний, ми не зможемо знайти компромісні формули по зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом найближчі рік-два, а то, може, навіть 3-4. А європейці, вони спеціально роблять пакет, ми їм пропонуємо, розділіть ці два напрямки, давайте укладемо угоду про асоціацію тільки в політичній частині. А вони хочуть в пакет, тому що вони хочуть, даючи нам деякі, як вони вважають, преференції в політичній співпраці, вони хочуть за це отримати преференції доступу на наш український ринок, дуже відкриваючи нашу економіку. Але, на мій погляд, це просто практично зараз неможливо. Тому, на мій погляд, наступні 2-4 роки, якщо не буде європейцями, Європейським Союзом змінена тактика, ніякої нової угоди про асоціацію не буде.
Поставимо крапки над «і». Отож, той песимізм в суспільстві про те, що зараз Європа наглухо закрила двері перед Україною як для майбутнього члена, можливо, Європейського Союзу, не є чимось таким, чого не ви не очікували, а є закономірним етапом розвитку цієї
ситуації. Знаєте, в чому полягала моя позиція, в чому вона полягає? Не можна суспільство кормити ілюзією. Не можна суспільству з членства в ЄС робити нову ідею побудови комунізму. Тому що той, хто йде за ілюзіями, рано чи пізно дуже розочаровується. І відбувається дуже серйозна криза. І я, і моя позиція полягає, ми повинні бути євроріалістами. Ми повинні зрозуміти, що не від нас, це не від нас залежить, тому що дуже багато українських політиків намагається робити політиканство з того, що Україна не може стати членом ЄС в найближчі 20 років. Вони намагаються знайти винних, чи якісь політичні сили, які при владі, чи те, що ми якісь недолугі і так далі. Ми є європейці. І ми можемо, євроінтеграція не є членство автоматично в ЄС. Тобто ми повинні бути самодостатні. Ми просто будемо мати інший шлях євроінтеграції.
Що треба робити?
А тут, ви знаєте, не треба по-новому робити велосипед. Є країни в Європі, які не хочуть бути членами Європейського суспільства, Європейського Союзу. І ці країни щасливі, більш того, вони навіть мають певний плюс від свого нечленства. Це, наприклад, Швейцарія і це, наприклад, Норвегія. Чому Норвегія не вступає в Європейський Союз? Тому що вона не хоче дати доступ європейців до риболовецьких запасів Норвегії. Умовно, Європейський Союз хоче так інтегрувати сільськогосподарський і риболовецький сектор Норвегії, який буде невигідний Норвегії. У нас дуже серйозні проблеми інтеграції в європейську ЄСівську систему сільського господарства. Тут ми подібні трошки до Норвегії. Відносно Швейцарії, Швейцарія бачить свої переваги, що багато секторів своєї економіки вона захищає від експансії Європейського Союзу. Не буде. Тому нам треба брати формулу співпраці з Європейським Союзом, чи норвежську, чи швейцарську. Яка різниця? Різниця принципова. Швейцарці обрали тактику секторальної інтеграції. Вони визначають, в яких секторах вони йдуть на часткову чи повну інтеграцію, і шар за шаром, крок за кроком інтегрують свою країну, не ставлячи питання членства. Норвежці пішли трошки по-іншому. Вони створили загальний ринок з Європейським Союзом, а з нього роблять вилучення, те, що вони не інтегрують. Ну, наприклад, свою газо- і нафтовиробну промисловість, і сільське господарство, і рибальство. На мій погляд, для України найбільш адекватна система швейцарська. Чому? У нас не так багато інтелекту в країні, який би дозволив вести переговори на всіх секторах економіки. Нам треба концентруватися на якомусь одному-двох секторах. Якщо ми навіть зробимо помилку, вона не буде мати для нас таких фатальних наслідків, якщо ми зробимо якусь помилку в загальному підході. Європейський Союз нав'язує нам норвезьку модель, бо йому це вигідно. Тому що, знаєте, як кажуть, коли ти ще молодий, коли ти тільки дивишся на світ молодими очима, тобі можна системно закласти якесь бачення, яке відповідає іншій стороні. І тобі тоді буде складніше мінятись. На мій погляд, сьогодні головне відійти від нереальної ідеї. Її треба зняти з нашої зовнішньополітичної стратегії, її повинна зняти з нашої внутрішньої пропаганди і не обіцяти народу те, що не буде, що ми будемо членами ЄС. Але зробити і позитивний сигнал, що не треба від цього казати, що ми якісь другорядні. Швейцарці абсолютно першорядні як нація, як країна в Європі. Норвежці також. Це одні з найбільш розвинутих країн в Європі.
Олександр Чалий у «Вечірній свободі», перед мікрофоном Ірина Штогрин. Пане Чалий, але тут тисне ще один стереотип, що якщо не з Євросоюзом, то під Росією.
О, ви правильно поставили питання. От абсолютно неадекватний стереотип. Да, у України фактично в геополітичному і економічному позиціонуванні існує 4 можливих стратегії. Членство в ЄС і в НАТО, членство в російському оборонному і в російському економічному блоці, далі не членство в ЄС і НАТО, не членство в російських блоках, і політика активного нейтралітету, і політика хитань. Сама нерозумна політика, коли ми самі не визначаємо, чого ми хочемо, і один рік ідемо в одну сторону, інший рік в другу сторону.
Вона найпоширеніша чомусь.
На жаль, нам треба зрозуміти, що наше майбутнє полягає в тому, що ми вже апріорно не будемо членами економічного блоку Східного, тому що він фактично уже закрився і створився, а ми вступили в СОТ, і це нас фактично відвело від цього блоку практично назавжди. І ви сказали про активний нейтралітет. Фактично в безпековому плані також НАТО для нас абсолютно закрилось, і я впевнений, нація не хоче реінтегруватись в російський військовий блок, якби ми націю спитали на референдумі. Тобто нам треба зрозуміти, наше майбутнє – це балансування як
на ледзі міст. Бритви.
Ні. Отут є одне. Ми повинні бути ланкою чи мостом, так визначав папа Павло, що Україна – це міст між Сходом і Заходом. Це наша історична геополітична роль. Ми повинні бути платформою взаємодії Росії і Європейського Союзу. І ми повинні жити, добре жити, як Швейцарія живе, дуже заможньо жити за результатом цієї взаємодії. Тому велика друга стратегічна помилка сучасної зовнішньої політики України, мені здається, останні 2 роки ми її довели практично до абсурду, що ми дуже-дуже загострили наші відносини з Росією. Більш того, це стратегічна помилка, якщо ми думаємо, що загострюючи наші відносини з Росією, ми створюємо більше можливостей для євроінтеграції, для євроатлантичної інтеграції. Навпаки, тому що для Європейського Союзу і для НАТО Україна важлива, якщо вона додає до європейської безпеки і додає до взаємодії Європейського Союзу і Росії. Тому повинна бути політика рівна наближеності. принцип повинен бути змінений. Рівна наближеності до всіх ключових центрів світових сили і геополітичних, і геоекономічних. Перш за все, ми повинні навчитися, якщо по-простому говорити одною мовою, мовою українського національного інтересу, як в Вашингтоні, так в Москві, так і в Брюсселі. А не так, як це зараз дуже часто виглядає. В Москві ми намагаємося пояснити, що да, ви зрозумієте, ну, одне, в Вашингтоні
ми кажемо те, що ті хочуть чути.
Да. Нам треба, ми вже виростаємо, як то кажуть, 18 років незалежності України буде в цьому році. Ми повинні навчитися говорити власним голосом і повинні висловлювати те, що потрібно нам.
Але стосунки з Росією мають свою специфіку. Як нам ви тут порадили би Україні вибудовувати свої стосунки, чи верніше, якими би ви хотіли бачити?
Знаєте, стосунки з Росією мають свою специфіку. Ну, я інколи так кажу, що у нас є два синдроми. У них старшого брата, у нас молодшого брата. І ми повинні зрозуміти, що в стосунках з Росією Україна повинна зрозуміти, що Росія – велика країна, якщо хочете, сучасна імперія, в хорошому змісті цього слова. І таких великих країн в світі 5-6. Україна, і це наше велике щастя, що ми, відійшовши від Радянського Союзу, втратили статус великої країни, тому що статус великої країни дає дуже багато зобов'язань. І це є ключова різниця між нами і Росією. Друге питання. Я вспоминаю наших канадських колег, які 8 років тому назад затратили багато грошей, щоб вчити наших дипломатів асиметричним відносинам. Вони перше казали, якщо ви хочете мати добрі відносини з великою країною, перше, що ви повинні зрозуміти, що ви не велика країна, і що ваші відносини повинні бути асиметричні. Що ви повинні розуміти, що ви маєте відносини з слоном, і ви повинні не намагатись заставити слона, як то кажуть, марширувати так, як ви хочете, а ви повинні намагатись підстроїтись під марш слона і мати від цього хист. На жаль, ми останні роки інколи, не тільки ми, візьміть приклад Грузії дуже, ми вважаємо, що наші суверенні інтереси, вони абсолютні, і що ми не повинні дивитися, як наші інтереси координуються чи знаходять якесь порозуміння, наприклад, у російській стороні. Ми повинні навчитись слухати нашого російського колегу, наших російських колег, і повинні зрозуміти, що в них теж є законні інтереси. Якщо Україна хоче, щоб ці відносини були нормальні, ми повинні знаходити нормальні дипломатичні розв'язки. А в ключовому плані, що нам потрібно з Росією? Нам потрібно в свій час, після Другої світової війни, відбулося німецьке-французьке історичне примирення. Ви знаєте, що це були великі країни європейські, і вся європейська політика останніх трьох сторіч – це був конфлікт між Францією і Германією. Але після Другої світової війни вони зрозуміли, що треба піти шляхом історичного примирення. Тобто, що все те, що роз'єднує, треба зняти з дошки переговорів, а поставити ті ключові ідеї, які об'єднують. Фактично, Україна повинна пройти свій шлях історичного перемирення з Росією.
Це означає, що питання аверсу нафтогону Одеса-Броди має бути знятися?
Ні, в якому разі. Питання стоїть в одному. Давайте вернемось до моєї ключової тези.
Ніяких ілюзій, лише раціоналізм.
Ні. Хороший націоналізм, а якщо ми кажемо новий, модерновий націоналізм. Тому що український націоналізм, який на сьогодні існує, він є немодерновим. Він залишився націоналізмом початком ХХ століття. Якщо казати, що хотіли наші націоналісти? Соборності, незалежності і заможності нашої держави. В той час він носив етнічний характер. Сьогодні, коли ми стали державою, і державою в кордонах, яких Україна ніколи не мала в історії, у нас повинен бути, ну, можна сказати, політичний націоналізм. Тобто ми повинні відстоювати інтереси кожного громадянина України, який живе на нашій території,
незалежно від його
етносу. І він для мене є українець, і він може бути більшим націоналістом українським, якщо, умовно скажемо, ну, візьмемо спортсменів, які не знають ні одного українського слова, але для України, для нашого національної ідеї роблять більше, ніж ті люди, які розмовляють виключно українською мовою, але в світі незнані і так далі. Но в мене є ключова ідеологія. Якщо ми кажемо, що ми існуємо між двома геоекономічними і геополітичними системами, ми повинні існувати на синергії їх взаємодії. Як робить це Швейцарія, наприклад. Тому В основі, якщо ви запитали мене, Одеса, Броди чи будь-яка інша система, повинен лежати виключно економічний принцип. Якщо Одеса Броди сьогодні економічно приносить нам гроші, функціонуючи, умовно скажемо, в режимі реверса, ми повинні розуміти цю ситуацію. Якщо ми можемо її перевести в аверс, а це, на мій погляд, більш, він так і будувався для аверса, ми переведемо її в аверс. Але повинна бути в основі економічна доцільність. Ви знаєте, Одесою Бродою ми займалися з 2000 року, і в мене таке враження, що Європейський Союз в багатьох випадках, він просто з нами грається. Якби він хотів, щоб Одеса Броди працювала в режимі аверсу, він би прийняв уже рішення і прийняв рішення. Але фактично нас втягують в певну стратегічну суперечку з Росією, яка нам на сьогодні не потрібна, на мій погляд.
Олександр Чалий в «Вечірній свободі». І ось маємо запитання від наших слухачів. Пане Олександр, чи вважаєте ви, що безвізовий в'їзд в Україну необхідно відмінити?
Ви знаєте, дуже гарне запитання. В свій час, особливо до 2004 року, в історії української євроінтеграції 2004 рік, 1 травня 2004 року, має дуже велике значення, тому що до 2004 року у нас були, ми мали реальні можливості, і якби ЄС хотів, він би міг дати нам перспективу членства. Я сам був прихильником того, що нам потрібний безвізовий режим, щоб зробити цей крок, показати Європейському Союзу нашу відкритість. На сьогодні, на мій погляд, підписавши угоду про спрощення візового режиму, ми стикаємося просто абсолютно неєвропейськими фактами ставлення до наших громадянин. Принизливе ставлення. Причому, ви знаєте, я навіть можу свій приклад привести. Нещодавно я вирішив отримати візу в польському посольстві. І передав свій паспорт. Я зараз, я певний час ніде не працюю. Просто я займаюся там науковою роботою, своїми якимись справами. І вони, взявши мій паспорт, людина, яка зробила дуже багато, я думаю, для розвитку українсько-польських відносин, консул сказав, поки ви не принесете справку, що ви десь працюєте, ви візу не отримаєте. Я сказав, пробачте, скільки років ви вчили нас, коли ми жили в Радянському Союзі, що право людини чи працювати, чи не працювати. На якій підставі, тільки на підставі справки, що я не працюю, ви відмовляєте мені в візі. Тобто я довожу, що дуже багато вимог, які вони ставлять при отриманні візами наших громадян, вони абсолютно йдуть протиріччя з пактом, Європейським пактом про права людини. Тому, на мій погляд...
Вовка не пустили до лісу.
На мій погляд. Я знаю, бо багато людей приходять до мене, скаржаться, я намагаюся, де можливо, допомагати. Ми повинні зробити одну річ. Якщо є якісь країни, які особливо негативно ставляться до нас при видачі віз, ми можемо ввести відносно цих країн виборочно там, на 2-3 місяці чи на півроку, наприклад, візову якусь політику. Далі. Нічого не мішає нам уже сьогодні ввести видачу візу на кордоні, як робиться Туреччина, спрощена, за якісь кошти. Тобто, щоб ми мали певну селекцію. Якби ви мене спитали 2-3 роки тому назад стосовно цього питання, я безперечно вважав, що більша відкритість України позитивна, але сьогодні з тим ставленням, яке ряд європейських країн, і з тим ставленням, які вони сформулювали до імплементації угоди про спрощення візового режиму, фактично угода не виконується. На мій погляд, Україна повинна шукати якісь інструменти впливу на Європейський Союз. Чи цей вплив, інструмент повинен бути відміна віз, я не впевнений, що треба робити так однозначно. Треба мати політику поступового підсилення тих чи інших впливів. Чи секторального введення віз для деяких країн. Сталася парадоксальна річ. Наші громадяни знають. Сьогодні отримати візу в старих членах країнах ЄС легше, чим в тих нових, які наші стратегічні партнери.
Про це вони нам пишуть і кажуть, час катастрофічно спливає, маємо дуже гостре запитання. Вас запитують, чи не гадає пан Чалий, що майбутнє України у розподілі її на федерації, скажімо, як у тій же Швейцарії, я західняк і мої герої – це вороги східняків, а герої східняків – це мої вороги?
Супер запитання. На мій погляд, нам треба будувати країну, яка дозволить, як і в Швейцарії, кожному в одній країні відчувати свою ідентичність. І той, хто поставив це запитання, правильно каже. Тому елементи певної федералізації, вони не страшні для нашої країни.
Регіональний, ви маєте на увазі?
Це може бути і європейський регіоналізм. Ви знаєте, зараз існує політика нового європейського регіоналізму. Ви знаєте, ми повинні взяти ту формулу, яка буде найменше роз'єднувати нашу країну. Ми потребуємо зараз нової зовнішньої політики, нової політики регіональної, але тільки з одною імперативом. Ця політика повинна нас об'єднувати, а не роз'єднувати.
Я ще хотіла провести бліц-опитування, але з нього поставлю лише одне запитання. Чи вважаєте ви, що Україна наразі вже має достатню кількість еліти своєї української, яка би могла усі ці завдання, про які ви говорили, вирішити?
На сьогоднішній час українська еліта, на жаль, дуже роз'єднана із-за боротьби за владу. Я думаю, що є вже нова якість, і після виборів 2010 року почнеться збирання каміння. Нам потрібна єдність еліт заради заможності, соборності і незалежності нашої держави.
Це був Олександр Чалий. У «Вечірній свободі» вела її Ірина Штогрин. І нагадаю, що ви завжди маєте слухати Радіо Свобода.